Siyasi kuzatuvchilar Medvedev chiqishini Duma saylovi natijalari ham saylovdan so'ng ortib ketgan xalq rizosizligi choralarida ta'sir etgan bo'lar deyishdi. 10-dekabrda shunday rizosizlik chorasi Qozonda da o'tgan edi. 24-dekabrga belgilangan Rossiya ko'lam rizosizlik mitinglarining Qozondagisi esa ikkiga bo'linishi mumkin. Haligi kunda Duma saylovi natijalarini rizosizlik ko'rsatuv maqsadidan miting uzdiruv uchun İki uyuşturu türkümü Qozonning iki ayrım urunda miting uzdiru ruxsati olgan. Bu urunlarning birisi ming yillik maydani bo'lsa, ikkinchisi Qozon milliy madaniyat uzagi qarshindagi maydon. Bu haqda to'liroq aytib Qozondagi xabarchimiz Raynur Shokir so'yli.
Duma saylovlari natijalarini rizosizlik ko'rsatuv maqsadidan uyushtirilgan mitinglarning birinchisi Qozonda 10-dekabrda o'tgan edi. Ammo bu kungi mitingni hokimiyat qonunsiz deb belgilab, yirik maydonda o'tgan choradan so'ng onda qatnashuvchi 100dan ortiq kishini politsiya tutqarlagan edi. Shuningdek, hallar 24-dekabrdagi rizosizlik mitingida da kelib chiqmasin uchun bu mitinglarni uyushtiruvchilar oldinroq Qozon shahar yetakchiligiga murojaat etib, yirik maydonda o'ram jiyini o'zdiruv uchun ruxsat so'radi. Ammo bu kunni yirik maydonda shora o'zdiruv uchun birdam Rossiya firqasiningda murojaat etgani ochiqlandi. Natijada rizosizlik mitingi o'zdirg'a tilovchilarga Qozon milliy madaniy uzagi qarshisindagi maydon taqdim etildi. Tek shuncha kunlarda o'k bunday rizosizlik mitingi o'zdiruv uchun ikkinchi bir turkumning da murojaat etgan bo'lovi ochiqlandi. Ham bu turkumga da Qozonda shu kunni miting o'zdirg'a ruxsat berilishi belgili bo'ldi. Ammo munosabati ming yillik maydoni taqdim etilgan bo'lovi ochiqlandi. Shuning uchun 24-dekabr kuni Qozonning ikki maydonida Qozon milliy madaniyat uzagi qarshisi ham ming yillik maydonida saylov natijalarini rizosizlik ko'rsatib planlashtirilgan. Mitinglar degandan Tatariston prezidenti Rustam Minnixanovda nihoyat mitinglar haqida o'z fikrini bildirdi. Chorshanba kuni respublikaning ma'lumot choralari yetakchilari ham jurnalistlar bilan uchrashib, 2011 yilga natija yasadi ham qalam egalarining savollarini javoblar berdi. Haligi uchrashuvda u mitinglarga o'ng'ay qarovin, lekin ruxsat olinmagan mitinglarga qarshi bo'lib bildirdi. Uning fikrincha, agarda kimningda bo'lsa aytir so'zi bor ekan, ularni aytirga tiyish. Endi hokimiyatga kelganda esa, hokimiyat mundaylar bilan dialog o'rnashtirishga tiyish deb bildirdi u. 24-sinda Qozonda o'tishak haligi ikki mitingni uyushtiruvchilarga kelganda esa, ming yillik maydondagisini huquq yoqlovchilar Igor Veselov, Oyrat Jamilov ham Artur G'ibatullindan turgan uyushtiruv turkumi ruxsat olgan. Qozon milliy madaniyat uzagi qarshisindagi maydonga esa Ilya Karev, Aleksey Toporov, Nikolay Konovalov murojaat etgan. Shuning uchun bu turkumga da ruxsat berilgan. Shuni da aytirga kerak, haligi ikki turkum hozir o'zlarini tilaktashlik ko'rsatuvlarini so'rab, VKontakte internet sayti osha kishilar jiyap. Ma'lumotlarga qaraganda bu turkumlarning birinchisini 2000 kishi chaqirga tilak bildirsa, ikkinchisini esa 2000 yarim kishi o'z qo'plovini bildirgan. Birinchi turkumning aktivisti Igor Veselov so'zlarini qaraganda, ming yillik maydonni mitinglar o'zdiruv uchun qulayroq sanaladi. Chunki unda tilasa qaysi transport chorasi bilan borib yetarga bo'la, ham o'tib ketuvchilarda ularni ko'ra olashaq. Ikkinchi turkumning aktivisti Aleksey Toporov esa ming yillik maydonining bir nindi ustunligini ko'rmay. Kerisincha ul maydon bek tovushli, jilli ham o'ngaysiz. Amina Qozon milliy madaniyat uzagi yonidagi maydon o'sha ham o'ngaylı o'rin deb bildira ol. Bundan tush Qozon milliy madaniyat uzagi yonida 24-sinda miting bo'lishini ko'plar oldinroq biladi deb ustiyol. Tek borliq bularga qaramasdan ikki turkumda o'zaro kelishib bir o'rindagina miting o'zdiruv fikrinda kere qoqmay. Rizosizlik mitingini ikki yerda o'tkarga tilov albatta hokimiyatni da qanoatlantiradi. Politolog Sergey Sergeyev so'zlarincha, bunday bo'linuv 10-dekabrda Moskvadagi miting oldinida kuzatilgan. Ammo Qozonda ikki o'rinda da miting bo'la qolar ekan, buni tragediya deb qabul etmaslik kerak. Hokimiyat oppozitsiyani ikkiga bo'lishga tilaydi. Agar bu bo'linuv bo'lmasa, sayr bo'lar edi deb ustiyol. Shulay deb mo'ngarcha kuni belgili, ammo o'rini belgili bo'lmagan mitingga shahar yetakchiligi ruxsat berdi. Ammo hozir endi bu rizosizlik mitingi ikkiga bo'lingan ravishda. Kim bilar, balki ikki kun ichida bu rizosizlik mitinglari bir shorog'ida aylanib qo'yarga mumkin.
Qozonda bu shimbada o'tashak rizosizlik jiyinlarini azirlik borishi bilan Roy Nur Shokir